Într-o zi, Domnul Iisus Hristos a debarcat pe țărmul Mării Galilei în ținutul Gergesenilor. Spune evanghelistul Luca faptul că primul om care l-a întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos a fost un îndrăcit. Poate își ducea viața pe acolo. Omul acesta de ceva vreme nu se mai îmbrăca, nu locuia într-o casă. Omul acesta locuia în morminte și a fost ocazia în care să iasă el primul în întâmpinarea Domnului Iisus Hristos. În fine, Domnul l-a eliberat pe omul acesta. A făcut o minune. După ce omul acesta s-a liniștit și stătea în fața Domnului Iisus Hristos ca o minune și pentru ceilalți care erau în preajmă de acum înainte, a cerut Domnului Iisus Hristos să-l lase să se ducă cu el. Să facă parte din echipa Domnului, cu alte cuvinte. Numai că Domnul Iisus Hristos s-a îndreptat spre el și a zis nu, ci du-te mai degrabă la ai tăi acasă și povestește-le sau spune-le ce ți-a făcut Dumnezeu. Dragii mei, am făcut această introducere pentru ca să vă spun că Dumnezeul acesta este Dumnezeul experiențelor. Dacă în această dimineață ar trebui să răscolim memoria noastră și să descoperim undeva în memoria noastră ce ne-a făcut Dumnezeu, am găsit oare ceva, dragii mei, ce ne-a făcut Dumnezeu? Ne-a făcut ceva Dumnezeu. S-ar putea să ziceți, eu n-am avut experiența acelui om niciodată. Sau n-am avut o boală specială de care Dumnezeu să mă fi vindecat. Orbul din naștere a avut o experiență cu Domnul Iisus Hristos și s-a dus cu experiența aceasta înaintea preoților și înaintea liderilor și a zis, eu n-aș știu, am fost orb și acum văd, asta e experiența mea. Dar dacă n-am fost bolnav, dacă Domnul Iisus Hristos nu m-a eliberat de cine știe ce stări, am avut sau n-am avut experiență cu Dumnezeu? Câți dintre cei care suntem în locul acesta ne-am gândit vreodată că putem să-L experimentăm pe Dumnezeu în pocăința noastră? Pocăința poate fi o experiență cu Dumnezeu. V-ați gândit la lucrul acesta, dragii mei? În această dimineață, subiectul este așa cum l-am anunțat, viața creștină este viața care îl experimentează pe Dumnezeu în pocăință. Cuvântul acesta care s-a citit din Iona în capitolul 3 pune în fața noastră momentul acela în care Iona, în ascultare de Dumnezeu, se duce să predice, să spună mesajul lui Dumnezeu asupra acestei cetăți. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Toată cetatea se pocăiește. Întrebarea este, ăștia de aici l-au experimentat pe Dumnezeu sau nu l-au experimentat pe Dumnezeu? În ce anume? Ce experiență au avut ei cu Dumnezeu? Ce anume din Dumnezeu au experimentat oamenii din Ninive? Nu erau poporul lui Dumnezeu? Ce anume din Dumnezeu au experimentat ei atunci când s-au pocăit înaintea lui Dumnezeu? Știți ce au experimentat, dragii mei? Au experimentat mila lui Dumnezeu. În capitolul 4, când Dumnezeu stă de vorbă cu Iona și zice ție este milă sau ți-a fost milă de curcubetele acela? A apărut așa fără să ai tu vreo contribuție și s-a dus și ții milă de el. Mie să nu-mi fie milă de cetatea asta? În pocăința noastră, dragii mei, îl experimentăm pe Dumnezeu în mila lui. Și vreau să vă întreb dacă este cineva aici în sală care să n-aibă nevoie de mila lui Dumnezeu. Nu este om pe planeta Pământ care să n-aibă nevoie de mila lui Dumnezeu. Și aș vrea cât se poate de repede să vedem cum îl experimentăm pe Dumnezeu în pocăința noastră atunci când El își arată mila față de noi. În primul rând, sau prima experiență pe care o avem, dragii mei, în pocăința noastră, experiență cu Dumnezeu, este atenția cerului. Dumnezeu din cer ne acordă atenție. Când Dumnezeu a venit, când Iona a venit și a predicat împotriva acestei cetăți și oamenii aceștia au început să se pocăiască, Dumnezeu din cer le-a acordat atenție. Vreau să Vă gândiți, dragii mei, dacă noi oamenii merităm ca Dumnezeu să se îndrepte spre noi cu atenție? Merită cineva lucrul acesta? Când Ioram și cu Iosafat s-au coalizat să se ducă la război și s-au înfundat în pustiul acela, n-aveau apă, n-aveau nicio soluție. Când au ajuns până la urmă în fața profetului Elisei, a zis Elisei către Ioram: dacă nu l-aș avea în vedere pe Iosafat, la tine nici nu m-aș uita. Nu merităm să se uite Dumnezeu la noi. Nu merităm Dumnezeu să ne bage în seamă, Dumnezeu să ne acorde atenție. Dacă Dumnezeu găsește cu cale, dragii mei, să ne acorde într-o zi atenție, este pentru că Dumnezeu își revarsă mila peste noi, îndurarea peste noi. În virtutea asta Dumnezeu se uită la noi, ne acordă atenție. Și când Dumnezeu își revarsă mila peste noi, dragii mei, Dumnezeu ne aude. Ne aude când ne rugăm. Când Dumnezeu își revarsă mila peste noi, Dumnezeu ne vede, dragii mei, când postim sau când ne smerim înaintea Lui. La un moment dat Dumnezeu îi spune lui Ilie sau îl întreabă pe Ilie: ai văzut cum s-a smerit Ahab? Eu am văzut, cu alte cuvinte zice Dumnezeu, tu ai văzut? Credeți, dragii mei, că rugăciunile noastre rămân fără răspuns? Rugăciunile noastre serioase. Credeți dumneavoastră, frații mei, că smerirea noastră, nu ne îmbrăcăm cu sac, nu ne presărăm cerușa pe cap cum făceau ei atunci, dar smerirea noastră este evidentă sau trebuie să fie evidentă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu o bagă în seamă. Ba mai mult, când Dumnezeu ne acordă atenție, dragii mei, Dumnezeu strânge lacrimile noastre. Sunteți aici oameni care să fi plâns serios în această dimineață aici în casa Domnului? Să fi vărsat lacrimi? Sunteți, frații mei? A, suntem bărbați, nu plângem. Plânsul pentru copii și pentru femei. Dar de unde? Plânsul, dragii mei, este o atitudine a unei suferințe profunde din inima noastră. Și, dragii mei, când ceva ne doare, când sufletul nostru este apăsat și-i durere lăuntrică, plângem oricât de bărbați am fi. Credeți că se risipesc lacrimile acestea? Nu le bagă Dumnezeu în seamă? Zice că era bolnav. Numai că era bolnav. Pe lângă faptul că era bolnav, primește și vestea că moare. Auziți? Care dintre dumneavoastră ați fi foarte tari în fața morții? Când ați primit un mesaj de la Dumnezeu, trebuie să mori și să știți că a vorbit Dumnezeu. Care ați fi tari și n-ați vărsat nicio lacrimă? Spune Biblia că Ezechia s-a întors cu fața la perete și a vărsat multe lacrimi. Unde s-au risipit lacrimile acelea? Cine le-a băgat în seamă? Le-a contabilizat cineva? Au fost importante pentru cineva lacrimile pe care le-a vărsat împăratul Ezechia cu fața întoarsă spre perete? Sigur, dragii mei, că atunci când Isaia vine înapoi trimis de Dumnezeu, se aducă vestea bună că Dumnezeu s-a uitat la el. A zis Dumnezeu prin gura profetului Isaia: ți-am auzit rugăciunile și ți-am văzut lacrimile. Ți-am acordat atenție, cu alte cuvinte. În Psalmul 39, dragii mei, psalmistul David se roagă lui Dumnezeu în felul acesta și ascultați. Printre altele, zice așa: izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Și ăsta era împăratul David. Dar cum credeți că a făcut David rugăciunea aceasta? Cu un zâmbet în colțul gurii? Așa credeți că a făcut rugăciunea asta? Râzând înaintea lui Dumnezeu, hohotind înaintea lui Dumnezeu de râs, când a zis: izbăvește-mă de toate fără de legile mele? Sau le-a însoțit? A însoțit rugăciunea asta cu lacrimi. Ascultați ce zice mai departe. Nu tăcea, versetul 12, nu tăcea în fața lacrimilor mele. Dragii mei, când Dumnezeu își revarsă mila peste mine și mila peste dumneavoastră, înseamnă că Dumnezeu ne acordă atenție la rugăciunile noastre, la postul nostru, la lacrimile noastre. Dumnezeu ne acordă atenție. Dar ce găsește Dumnezeu în noi, dragii mei, ca să ne acorde atenție? Ce înseamnă post, rugăciune, lacrimi? Știți ce înseamnă, dragii mei? Înseamnă că am ajuns la un moment în viață în care suntem de acord cu Dumnezeu. Înseamnă că am descoperit că Dumnezeu e sfânt și noi suntem niște păcătoși. Și suntem sub această pedeapsă a lui Dumnezeu. Suntem într-un pericol capital, dragii mei. N-avem nicio scăpare. Și când suntem în starea asta, când îi dăm dreptate lui Dumnezeu, ne pocăim, rugându-ne, smerindu-ne, postind, vărsând lacrimi. Rugăciunea mea către Dumnezeu astăzi este ca Dumnezeu să ne acorde atenție, dragii mei, în mila Lui, pocăinței noastre. În al doilea rând, atunci când Dumnezeu își revarsă mila peste noi, noi îl experimentăm pe Dumnezeu în speranța care se naște în noi. Frații mei, când Dumnezeu decide să judece pe cineva, vreau să vă spun, nimeni nu ne mai poate scăpa din mâna lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Când Dumnezeu decide să judece pe cineva, nimeni nu ne mai poate scăpa din mâna lui Dumnezeu. Nu există nicio speranță în afara lui Dumnezeu. Spuneți dumneavoastră, când Dumnezeu a trimis potopul pe fața pământului și s-au înecat vitele și animalele și oamenii, a putut cineva, dragii mei, să aibă o speranță de salvare când a trimis Dumnezeu judecata? Nici o speranță. Când Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora, a fost, dragii mei, vreo speranță? Au putut să fugă, să se adăpostească, să găsească un mijloc de salvare când Dumnezeu a trimis judecata asta? Nici de cum, dragii mei. Pentru că e grozav lucru să cazi în mâna lui Dumnezeu. Și atunci, singura speranță care rămâne, dragii mei, când Dumnezeu anunță judecata sau e gata să o dezlănțuie, singura speranță care rămâne este mila lui Dumnezeu. În cartea asta stă scris că mila biruiește judecata. Nu este altă speranță. Singura speranță care ne rămâne, dragii mei, este numai în mila lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își revarsă mila, dragii mei, mai este o speranță. Și au zis oamenii aceștia, cine știe? E adevărat, a zis Dumnezeu că e judecată, că Dumnezeu nimicește 40 de zile. A pornit Dumnezeu cronometru. Secundele și minutele și ceasurile și zilele începeau să treacă, să vină ziua când Dumnezeu să toarne potirul mâniei peste Sodoma și Gomora. A pornit Dumnezeu cronometrul. Dar au zis oamenii aceștia, cine știe dacă nu este vreo speranță? Unde? La cine să te duci să contracareze judecata lui Dumnezeu? Unde să fugi? Cine să se interpună între tine și justiția divină? Și să fie mai tare decât justiția divină. Cine poate face lucrul acesta? Doar mila lui Dumnezeu, dragii mei, oprește justiția divină. Mila lui Dumnezeu. Dar pentru ca să mijească speranța asta, dragii mei, atunci când Dumnezeu își revarsă mila, trebuie să ne desprindem de orice altă speranță. Nu mai este alta. Știți, când Adam și Eva au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, au călcat în picioare porunca divină, s-au făcut vinovați și după ce a zis Dumnezeu atunci când le-a prezentat avertismentul, trebuia să aștepte la judecata lui Dumnezeu, oamenii aceștia s-au legat cu speranță de ceva. Știți de ce? De niște biete șorțuri pe care și le-au făcut ei din frunze. Vreau să vă întreb, le-a ajutat la ceva șorțurile acestea? Au putut șorțurile acestea să oprească judecata spusă de Dumnezeu de la început? Afară din Eden. Nu mai este loc în Eden. N-au putut șorțurile acelea, dragii mei, să se interpună între ei și Dumnezeu. Degeaba s-au legat de speranța asta. Ba mai mult. Atunci, dragii mei, când mijește speranța asta în mila lui Dumnezeu. Trebuie să încetăm cu orice scuze înaintea lui Dumnezeu. Nu putem, dragii mei, să ne scuzăm înaintea lui Dumnezeu și să beneficiem de mila lui Dumnezeu. Scuza face apel la dreptate. Înțelegeți? Când încep în fața tribunalului să mă scuz, să duc argumente, înseamnă că vreau să-i conving că nu-s drepți în ceea ce vor să facă. Am dreptate eu. Mila n-are nicio scuză, n-are nevoie de nicio scuză. Când Adam și Eva au stat înaintea lui Dumnezeu, știți ce au făcut, dragii mei? N-au apelat la mila lui Dumnezeu. Au apelat la dreptate și au zis: Dumnezeule, dacă vrei să fii drept, a zis Adam, cu alte cuvinte, dacă vrei să fii drept, pedepsește-o pe Eva, că ea-i de vină, eu am o scuză, ea este scuza mea. Și Eva a zis: dacă vrei să fii drept, Dumnezeule, pedepsește-l pe șarpe, el-i de vină. Ca să-ți poți ancora speranța de mila lui Dumnezeu, trebuie să încetezi cu scuzele. Nu e așa că noi mergem, dragii mei, cu bagajul nostru de scuze înaintea lui Dumnezeu și zicem: Doamne, n-aș fi făcut păcatul ăsta dacă n-ar fi fost conjunctura, dacă n-ar fi fost prietenii, dacă n-ar fi fost societatea, dacă n-ar fi fost viacul ăsta în care trăim, n-aș fi făcut păcatul ăsta, Dumnezeule. Și găsim o grămadă de scuze. Dragii mei, n-avem nicio speranță până când încetăm cu scuzele. Oamenii ăștia n-au venit cu nicio scuză înaintea lui Dumnezeu. Au zis: am păcătuit, asta este judecata care vine peste noi. Au apelat la mila lui Dumnezeu. Dragii mei, așa a încolțit speranța. În al treilea rând, atunci când vine peste noi mila lui Dumnezeu, îl experimentăm pe Dumnezeu în anularea pedepsei. Frații mei, oamenii aceștia au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam ceva mai înainte, și vedeau că pe măsură ce trec minutele și ceasurile și zilele, se apropie spre acest deznodământ fatal, judecata lui Dumnezeu. Cine poate să anuleze judecata asta? Într-o zi o mamă s-a dus la Napoleon. Fiul ei fusese condamnat la moarte. Și a zis: mama asta, a venit să pledez pentru fiul meu. E condamnat la moarte. A zis Napoleon: sigur, pentru că dreptatea cere lucrul acesta. El a făcut de două ori aceeași greșeală. Legea cere, dreptatea cere să fie pedepsit cu moarte. Și a zis mama: dar eu am venit să cer milă. Și a spus Napoleon: dar nu merită milă. Și mama a zis: îmi pare rău, dar mila nu se merită. Dacă e vorba de milă, nu mai e vorba de merite. Și a zis împăratul: ai dreptate. Și uite, pentru că ai spus asta, anulăm pedeapsa cu moartea. Pentru că mila, dragii mei, n-are nevoie de merite. Când sunt puse pe cântar meritele, nu mai se justifică mila. Dumnezeu, în virtutea milei Lui, dragii mei, anulează judecata cu privire la noi. Nu pentru că merităm noi ceva, dar o face atunci când noi dăm aceste semnale. Cum au dat oamenii aceștia? S-au pocăit, au crezut pe Dumnezeu, s-au pocăit. Să nu credeți dumneavoastră că Dumnezeu se trezește într-o bună dimineață mai dispus decât într-o altă dimineață și decide să-și reverse mila peste noi, așa. Găsește Dumnezeu această părere de rău la noi și Dumnezeu ne acordă milă. Și ce vreau să vă spun, dragii mei, astăzi, este că fiecare om trebuie să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu și că toți oamenii trebuie să se pocăiască la fel. Nu este, dragii mei, o pocăință pentru împăratul, că el e mai sus, și o pocăință pentru omul de rând, că e mai jos. Toți trebuie să se pocăiască la fel. E adevărat lucrul acesta, dragii mei? Spune Biblia aici că împăratul s-a sculat de pe scaunul de domnie și și-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Cine a mai făcut lucrul acesta? Cine, frații mei? Fiecare cetățean de acolo. Fiecare trebuia să se pochească la fel. Post, sac și cenușă, rugăciune. Pentru că toți oamenii înaintea lui Dumnezeu trebuie să se pochească la fel. Numai fariseul a crezut că atunci când se duce la templu se poate prezenta înaintea lui Dumnezeu altfel decât vameșul, că e diferit. Și a zis: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul ăsta. Ba da, așa ești ca și el. Așa ești ca și el. Chiar dacă tu ai ceva fapte mai bune decât poate are el. Și în contabilitatea ta nu sunt poate aceleași păcate care sunt în contabilitatea vameșului. Dar și tu ești la fel. Trebuie să te pocăiești la fel. Atunci, dragii mei, mila lui Dumnezeu se revarsă spre noi, anulând judecata. Pentru că plata păcatului, dragii mei, după justiția lui Dumnezeu, este moartea. Și Dumnezeu anulează pentru că are milă de noi. Mila biruiește judecata. Și încă un gând, dragii mei, și vreau să închei pentru ca să trecem la partea finală a slujirii din această dimineață. Atunci când Dumnezeu își revarsă mila peste noi, în procesul pocăinței noastre, experimentăm apărarea lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine! Nu uitați, Dumnezeu era pornit împotriva acestei cetăți. Și ceea ce a stârnit mânia lui Dumnezeu era păcatul grosolan care se făcea în această cetate. Cum a stârnit mânia lui Dumnezeu păcatul din vremea lui Noe și păcatul din vremea Sodomei și Gomorei. Păcatul acestei cetăți a stârnit mânia lui Dumnezeu. Și justiția divină a zis: trebuie să moară. Și culmea, când Dumnezeu își revarsă mila peste cetatea asta, Dumnezeu devine apărătorul acestei cetăți. Știți asta, frații mei? Cum ziceți dumneavoastră? Foarte bine. Iona se uită de pe deal la cetatea aceea și aștepta să meargă cronometrul lui Dumnezeu, ceasul lui Dumnezeu, să bată gongul lui Dumnezeu, să înceapă Dumnezeu să-și împlinească judecata, să distrugă cetatea asta. Și se uită Dumnezeu din cer și stă de vorbă cu Iona, așa cum v-am spus înainte, și a zis Dumnezeu: Iona, ție ți-a fost milă de curcubetele acesta, mie mi-este milă de cetatea asta. Deci, mei, când Dumnezeu își revarsă mila peste noi, ne ia apărarea uneori în fața diavolului. Dumneavoastră credeți lucrul acesta? În fața diavolului, Dumnezeu stă să ne ia apărarea. Eu sunt marele preot din îmbrăcat în zdrențe, în haine mizerabile. Și diavolul stătea undeva deoparte și îl păra, pentru că găsește diavolul la fiecare dintre noi ceva cu ce să ne părască. Dacă oamenii găsesc câte ceva cu ce să ne acuze, dar minte diavolul care mai este decât noi. Și a zis Dumnezeu: duceți-vă și dezbrăcați-l de hainele acelea. Îi ia Dumnezeu apărarea. Dezbrăcați-l de hainele acelea și îmbrăcați-l în alte haine, în haine curate. El este un tăciune scos din foc. Nu, frații mei, cine să ne apere dacă nu Dumnezeu? Nu pentru că merităm noi, nu pentru că suntem grozavi, nu pentru că l-am înduplecat noi pe Dumnezeu cu ceva. Dumnezeu ne ia apărarea pentru că are milă de noi. Alteori, dragii mei, s-ar putea ca Dumnezeu să ne ia apărarea în fața oamenilor care n-au inimă cum are Dumnezeu inimă. Dacă mă uit la Iona, este ciudat omul ăsta Iona, predicatorul ăsta Iona. Ăsta era un predicator care predica cuvântul lui Dumnezeu fără ca să aibă inima lui Dumnezeu. Sau și mă întreb dacă sunt predicatori care predică cuvântul lui Dumnezeu fără să aibă inima lui Dumnezeu. Ăsta s-a dus la Ninive să predice cuvântul lui Dumnezeu, dar n-aștepta ca oamenii ăștia să se întoarcă la propovăduirea lui, ci aștepta ca să moară la propovăduirea lui. Și într-o dată apare Dumnezeu din cer ca să ia apărarea acestor oameni din Ninive în fața unui predicator fără inima lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are inimă pentru păcătoși, dragii mei. Nu dorește moartea păcătosului. Și culmea, este aici un predicator care dorește moartea păcătosului. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și în fața unui asemenea om care n-are inima lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și ia apărarea. Sau s-ar putea, dragii mei, Dumnezeu să vină să ia apărarea uneori în fața unor oameni care nu te înțeleg, nu pricep. Știți că Dumnezeu a stat în fața lui Anania, acelui om din Faptele Apostolilor, ca să ia apărarea lui Saul din Tars, știți? Doamne, am auzit despre el, știm cine este, știm faptele lui. Toți se tem când aud că vine Saul din Tars. Și a zis Dumnezeu, da, da, așa este. Dar el este un vas pe care eu l-am ales. L-a ales Dumnezeu pe Saul din Tars. Cine s-ar fi gândit din comunitatea aceea de iudei sau poate creștini de acolo din Damasc că Dumnezeul cel atotputernic, stăpânul cerului și al pământului, se ridică să ia apărarea acestui mare dușman, acestui Saul din Tars. Dumnezeu i-a luat apărarea, dragii mei. Pentru că s-a prăbușit într-o zi în pocăință înaintea lui Dumnezeu. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze astăzi pe toți. Aici, în locul acesta, putem să le experimentăm pe Dumnezeu în pocăința noastră. Și să ne trezim că Dumnezeu ne acordă atenție, că Dumnezeu ne dă speranță, că Dumnezeu îndepărtează judecata de la noi, că Dumnezeu începe să ne apere, este de partea noastră, este pentru noi. Dumnezeu să facă lucrul acesta cu fiecare din locul acesta, dragii mei. Amin.